Hörmətli dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. 30 dəqiqə ərzində veriliş boyu bələdçiliyinizi mən edəcəm. Esmira Cavadova. 02 436 77 41. Daim ixtiyarınızdadır. Qaynar xətt verilişi bizə etdiyiniz zənglər əsasında hazırlanır. Zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, sonradan biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir açarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yaza bilərsiniz. Bugün yarım saat ərzində kimin hansı şikayətini səsləndirəcəyik, dinləyik.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərd kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hələ harəsən geçti şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ümitlandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Zəkan Mirağayev qaynar xəttə şikayət edib. Bildirir ki, mayın 31-də Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsinin əməliyyatçıları onun kirayda yaşadığı ünvana gəliblər. Məhkəmə qərarı təqdim etmədən qanunsuz axtarış aparıblar. Evdə kirayda yaşayan dostlarını və dini kitabları polisə aparıblar. Zəkan Mirağayevi dinləyək.
18-ci bölmənin polis məmuru, mən burada olmamışam, rayonda olmuşam, öz rayonumuzda. Yəni gəliblər bura polis məmurları, deyilənə görə, məsələn, burada olan tələbə dostlarım deyək də, qalan kirayə evdə burada qalırıq. Evi qanunsuz şəkildə basılıblar, deyilənə görə MTN əməkdaşları da olur, evi dağırıb deyil, altı üstündə sevilir. Ev hal-hazırda da yəni, bu şəkildədir yəni, mən evi yığışdırmamışım yəni, evin altı çox ev pis vəziyyətlərdir yəni, evin... Şərakət.
Niyə gəliblər? Yəni, səbəb nə olub?
Səbəb də yəni deyirlər ki, əməliyyat keçir. Məsələn, mən indi deyirdim onlar nəyə görə deyib gəlmişlər. Məsələn, deyər, burada məsələn, Quranım olub, mən burada satdıq əşya kitablarım olubdur. Quran cevşən, dua kitabları deyəmədim. Mən özümə aid şəxsi əşyalardır və yaxud da satışda olan əşyalarım olub mənim burada evin içində. Qeyri-qanuni, yəni uşaqlar da burada olan uşaqlar da bunların tələb edirlər ki, sənəd tələb eləyim, qanun qarşı, yəni məhkəmə sənədləri, yəni bunlar basılıb giriblər, bu bir, ayaqqabılı giriblər evə, buradan aparılan əşyalar, mən oradan zəng edib, mən tapışmışam ki, qeyd eləyin əşyalar, nə aparılırsa qeyd eləyin. Onu da icazə vermişlər burada, uşaqlar tələb elədiklərinə görə həmin o, burada qalan uşaqlar, yəni əşyaları qeyd eləyin, nə aparırsa buradan dəlil kimi. Onlar da həmin uşaqlardır, basıb məcburi şəkildə bölməyə aparıblar. Hətta birini ayaq yalın aparıblar məcburi şəkildə.
Onlar da dindardır.
Hə, bəli, namaz qılan uşaqlardır yəni. Burada olan ədəbiyyat deyək ki, məsələn, əsasən Rişan Nur külliyyatı deyək, Bəcizəmə Sayın Nursun əsərləridir deyək bu kitablardan.
Siz dini kitabların satışı da məşğul olursunuz ümumiyyətlə?
Bəli.
Harda məşğul olursunuz? Hansı tərəfdə?
Siz yəni harda məşğul olmam deyə bu özümün evimdədir yəni mənim. İstəyən olanda kimsə mənim dostumdur. İstəyən olanda elə bir mən açıq açıq bu kimətə istimaiyyədə bir açıq açıq satışı yoxdur. Bunu mən deyim ki, harada deyib satıram bunu. Elə deyil. Yəni məndən istəyən adam olur kimsə olur. Bu təyyar şəkildə deyək də.
Götürülən əşyaları aktlaşdırmışdılar.
Heç nə, elə mən onu deyirəm yəni. Bu deyilən təzyiqlərə qarşı, yəni bu evdə olan bir uşaq deyək. Bunu tələb edir, amma dövlət məmuru ayaqqabı öz başına, hətta mən telefon qarşıya deyir ki, get kimə şikayət edirsən elə. Yəni, polis məmuru, 18-ci bölmənin polis məmuru, Uqallonik deyirlər, nə deyirlər, bu mənə elə bağırdı. Dedik, gələsən 18-ci bölmə, deyir, mən 18-ci bölmə niyə gəlməliyəm ki, sən gəlmən elə bir dağıb tutur ki, sən bu hərəkət dərdə edirsən. Mən cinayətkaram, dövlət əleyhinə məndə nəsə var, Yoxsa nəsə tutduz burdan, nəsə çıxdı burdan dövlət əliniz. Bizdə heç nə yoxdur deyim dövlət. Biz sadəcə namaz qılan, kitabımızı oxuyan dindar bir adam ondan burada.
Sizi soran polis bölməsinə çağırıb izahat aldılar?
Heç də almayacaq. Güyünə kimi mən prezident aparatına, nazir 102 zəngləmiş, heç birinə, yəni bu şeylərimi baxmaram, mən heç arada çağırmayacaq.
Bəs götürülən əşyalar, əsasən dini kitablar deyirsiniz götürüblər, onları qaytarıblar?
Kitablar, şəxsi əşyalar da mən burada şikayət məktublarım oldu zaman-zaman takdim edəm. Başqa şeyin hadisəmə var. Məsələn, maşın hava qəzası eləmişəm. Onunla bağlı. Məsələn, şikayətə bağlı dəfələrlə problem. Beləcək əşyalarımı da basılır mən öz maaşıyla.
Qaytarıblar sonradan.
Heç nə qaytarılmıyor. Bir neçə gün, yəni üstündən 31 mayın, bir neçə gün bir həftəsi keçirdi. Heç nə də qaytarılmıyor mənə. Polis bölməsində bizim vəkil gedibdi. Vəkil də oradan polis bölməsinin rəisi deyib ki, bizdə yəni 2 dənə kitab saxlayıblar. Qalanı MTN götürüb apardı kitabların hamısını məsələn. Qardaş, yəni bu kitablar dövlətdə rəsmi şəkildə qadağansa biz də bilək bu kitabları oxumayaq. Əgər həqiqətdə də zərəri çıxırış, biz niyə zərəri kitab oxuyaq? Araşdırsın dövlət elanlarını qardaş, bu əsərlər, Risalə Nur əsərləri məsələn, bədii zaman Sayın Nursun əsərləri, dövlətimizin zərəri, millətimizin zərəri, biz də oxumayaq. Yəni dövlət həqiqətən də bəlkə biz zərəri insanıq, ola bilər.
O kitabları siz hardan əldə etmişsiniz? Mağazadan almışdınız?
Mağazadan yox, o vaxt biz Türkiyədən gətirmişəm bu kitabları.
Türkiyədən gətirmişsiniz. Hava yoluna gətirmişsiniz.
Kargo ilə.
Necə? Kargo ilə.
Kargo ilə.
Aha, quru yolla. Polisə aparılanlar çox saxlandılar orada.
Demək, qanunla bilirsiniz ki, 2 saat yarım saxlanmalıdır. Yəni 2-3 yarısından 4 saat 7-yə qədər bunlar orada saxlayıblar. Orada qalan uşaqlar.
İzahat alınıb onlardan.
İzahat, hə, 2-3 dənə siz ora niyə gəlirsiniz? Məsələn, niyə orada, məsələn, orada gələn uşaq dostlarım olsun, məsələn. Siz oradan həm yığışırsınız, toplandığınızda elə bir şey olmuyor. Bunları hədə qoy, yüzü sizi tutacaqsa, həm siz beləsiniz, həm siz belə eləyirsiniz. Hədə qorxu gəlir. Sonra deyir ki, qardaş, deyir, sizdən bizə bir zərər gəlməz deyib polis məmuru. Deyir. Sonra bu hamısı buransı yəni, elə belə yəni. Əgər cinayətkarsa, tut cinayətkar, bas içəri, əgər qanun qarşısında, həqiqətən də biz cinayətkarıysa, yəni, dövlət üçün, millət üçün dəyər bir insanıysa.
Ora sizin öz evinizdir, şəxsi?
Yox, şəxsi evimdir, mən kirayə qalıram da burada, hamımızda kirayə qalırıq şəhərdə.
Evdə axtarış aparmaq üçün məhkəmənin qərarı olmalıdır, belə bir şey
təqdim edirlər. Heç nə olmuşsa, yəni mən bunu deməkdim, hanım, yəni heç, yəni axtarış yoxu səhəqəcəl axtarışına oran, yəni evə bu şəkildə ayaqqabıda girib dağılıb köpək olmaz da.
Yox, axtarış üçün qərar təqdim etmişdilər, qərar.
Heç nə təqdim eləmiyik, hanım, heç nə, heç bir şey təqdim eləmiyik.
Aydındır, oldu, bəs siz özünüz də polisə getməmişsiniz, bir aydınlaşdırasınız ki, nəyə
buranı elədik ki, mən özüm getməmişəm.
Ancaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev nazirlik əməkdaşları ilə polisin adı çəkilən ünvanda hər hansı tədbir keçirməsini təksib edir. Daxili İşlər Nazirliyində də bu məsələdən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidova görə belə bir axtarış olubsa, deməli bunun üçün hansısa əsaslar olub.
Qanun pozmayan, cinayət eləməyən adamın evində axtarış aparmazlar və onu polisə dəvət eləməzlər, hüquq mühafizəsi. Demək, bunun nəyisə varmış ki, bunun sənin evinə gəlib yoxlamırlar, mənimkini nəyə yoxlamırlar?
Zəkan Mirağayev isə polisin qanunsuz hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət etməyə hazırlaşdığını deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xətt davam edir. Şamaxının Quşçu kənd sakini Zahir Məmmədov qaynar xəttdə şikayət edib ki, taxıl yığımı mövsümü başlasa da, taxılı yığmaq kəndlilər üçün problemə çevrilib. Deyir, taxıl sahələri başına alsa da, onu yığmaq üçün kombayn tapmırlar. Bir sözlə, kəndlilər kombayn axtarışında məhsul zay olub gedir. Zahir Məmmədov deyir ki, rayonun icra hakimiyyətinə müraciət edəndə oradan Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə istiqamətləndirirlər. Agrolizingdən isə kəndlilərə texnika çatışmazdır. razılığı səbəb gətirilir. Zahir Məmmədovu dinləyək.
10 gün olar ki, biz qamma ilə taxıl biçinin qışla sahəsində, biz də qışla sahəsində var, orada taxıl biçinin hələ qədər qamma yaxsarıq. Da agrolizmə də, ondan sonra aidiyyəti orqanlara da müraciət eləmiş ki, qamma çətindir, tapılmış.
Kombayn verilmir sizə?
Yox, qamma verilmir dedən ki, indi tapılır da, nə qədər ərazi gəlirik, başqa yerində qamma ilə olsa, axtara tapıla gətirir, taxıl çəkilir, gedir. Qamma tapılır. Yəni, agrolizmə də müraciət eləmişik. İki bəs qanma lazım dedi, taxıl çəkilib gedir.
Məhsul çoxdur?
Məhsul hamı əkildir, qışla sahəsidir, yəni əmlak torpaqlardır, hamısı əkilib, qanma çatışdırmır, qanma yoxdur. Taxılığımın ən qızğın vaxtıdır.
Ən qızğın vaxtıdır.
Qış olsa, qışla sahələrində, aran zonasında, mövsüm vaxtında. Yanımızda bir sən olsa da biz də gedib xarş edib gətirib həmin yeri bir səriyyədə ilə bir ailət elə hamımız aidisi bu. O ərazidə olan adamların hamısına aidisi.
Müraciət edirsiniz, nə deyirlər sizə?
Müraciət edəndə elə indi bir yarım saat bundan qabaq da agrolizinqin nümayəndəsi deyir, hə, filan yerdə var, gec müraciət edir. Gecirsən, görürsən ki, orada yoxdur. Ya o adam deyir, hə, gələrəm, 3 günə, 5 günə taxıl dərdən gedir, gəlib çıxmırlar. Hamısı aşağı rayonlarda, Salyan, Sabrabad, deyilənə görə o zonada. İndi biz gedib müşahidə edəm, həmişə ancaq bir yaxın ərazilərdə yoxdur.
Hər zonanın öz kombaynları var, yoxsa ki, qarışıqdır?
Biz bu strukturu, firma təsafatları bilmirik də ki, bizə bu barədə heç bir göstəriş ya bir
məlumat verilmiş
ki, burada kimə ailəsi var, hansı agrolizin qəbdəyir. O agrolizinlə bizim qarşılıq münasibətimiz nədirsə, onları da bilmirik.
Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şamaxı filialının müdiri Asif Hüseynov deyir ki, taxıl yığımı hər il növbəli qaydada həyata keçirilir. Ancaq isti havaların tez düşməsi məhsulun da vaxtından əvvəl yetişməsinə səbəb olub. İndi iki tərəfli məhsul yığımına texniki imkan yol vermir. Ancaq bununla belə onlar tezliklə kəndlilərin məhsul yığımını sürətləndirmələri üçün sahələri kombaynla təmin edəcəklər. Asif Hüseynov belə deyir. Problem nədədir? Kəndlilər niyə görə tapa bilmirlər kombaynları?
Problem odur ki, bir tezliyə yetişdiyinə görə bizə onlar əvvəlcədən sifariş vermiblər texnika barəsində. Həmişə biz gözləyirdik ki, Şamaxıda sərin keçir, aşağı tərəflər biraz aran yerlərinə təmizdir. Bizlər texnikanı cəlb eləmişik aran rayonlarına. İndi tədricən bu gün axşam qayıdacaq səhər-səhərlərim Allah qoysa o sahələrdə texnika taxıl yığacaq.
Yəni bildiniz də qışlaq sahəsindən gedir söhbət.
Yəni, qışlaqda biz bilmirdik ki, orada belə tez yetişər, tez dəyər taxıl.
Ümumiyyətlə, orada texnikanın vəziyyəti necədir? Var mı bu? Ödəyir mi tələbatları?
Əlbəttə var. Texnikada var, ödəyir. Çoxsu işləyir axı. Biz orada başlı 4 dənə kombayn vermişik. İndi quşçu indi heç bizə deməmiş, götürüb sizə müraciət edib də gərək bizə əvvəl deyəydi, bizdən bir cavab gözləməmiş sizə deyib. Ancaq orada Oruclu kəndi var, bax qeyd eləyin, sonra çöl babağırı var, sonra 3-4 dənə kənd var ki, onların hamısı təmin olunub. Bunlar indi bizə deməmiş sizə deyib. Səhər-səhər mənə deyildi, mən də həmin indi yoldadır kombayn, gəlib çatacaq.
Çünki onlar deyirlər ki, taxıl məhv olub gedir, biz elə ora-bura düşmüşük, kombayn axtarıq, heç nə də əldə edə bilmirik.
Tam arxan söz verir ki, sabah səhər-səhərdən onların şikayəti təmin olunacaq. Yəni, əlimizdə olan da, bizdə də çox texnika yoxdur. Yəni, o da köhnədir, bir remonta dayanır, ona texnikada sınır sahələrdə. Remont, bu dəqiqə 3-4-ü remonta dayanır.
Belə çıxır texnika qıtlığı var da?
İndi texnika əlbəttə ki, o həmişə aran içilir, sonra dağa qayıdılır. İndi birləşib də vaxt, arpa gəlib dəyib, hava isti olub ona görə. Amma əlbəttə qıtlıq var da, azdır, təşkil azdır.
Kəndlilər isə ümidlərini 3-5 kombayna bağlayıblar ki, nə zəhmətləri hədər getməsin, nə də yetişdirdikləri məhsul.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Göldə yaşayan Ermənistan qaçqını İlqar Əliyev şikayətçidir. Deyir, uzun illərdir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmir. Göygöl polis şöbəsinin şəxsiyyət vəsiqəsi şöbəsindən ona şifahi şəkildə bildirilir ki, barəsində ölüm aktı var. Bunu əsas gətirərək ona şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. İlqar Əliyev deyir ki, idarə ona bunu rəsmi bildirmədiyi üçün idarəyə qarşı məhkəmədə iddia da qaldıra bilmir. İlqar Əliyev danışır. Sizin əlinizdə ölüm kağızı var, öz barənizdə ölüm kağızı var?
Məndə yoxdur, Nə var, hamısı burada zatlardadır. Həmin adamlardadır, həmin idarədəyim, müəssisədəyim, bilmirəm kim.
Belə məsələdə ilk olaraq məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Hansı məhkəməyə?
Aqadan alın, bizə dəqiqə mən qoş fikrimi deyim. Mənim adıma bu saatdəcəm. Bu kəhddə, bu rayonda, bu respublikada Əliyev İlqar Sınaroğladında heç yerdə bir sənət yox. Əliyev, İlqar İsmailoğlu mənəm.
Sizə kim deyib ki, barənizdə ölüm aktı var? Bunu deyin.
İndi onu dəyə gəlirəm. Mənə 2000-ci ildən. Ailəm demirəm, dağıldı. İki uşağıma görə ona aliment tuturlar. Özüm də ikinci qrup əlinim, təqaüdçüyəm, pensiyalım, qıçıma görə. İndi mənim nətər oldu ki, mən bunu bunlara deyirəm. Deyirəm ki, yaxşı, mən ölmüşəm, mən ölüm axtım. Deyir, get filan yerdir. Filan yer edirəm, deyir, get filan yerdir. Filan yer edirəm, deyir, axırı məhkəməyə kimi getmişəm. Məhkəmə də indi kağız, mağız, kimi hamısını da cavab yazıb, mənim üstümə bir belə kağız verib, gətir, gəncə, get, inzibatı məhkəməsi deyir, oraya. Gətir, gedirəm, gəncə, inzibatı məhkəməsinə, gətir, başqa apeliyasiya. Ta mənə bax, bu o salıqlarda o deyir, bu deyir, buraya. Bir yerdə də mənimə qazanalım. Bizdə beləcə adım, familiyam yoxdur ki, mən başıma çarə qılam.
Yox, niyə? Əgər sizdən aliment tutulursa, deməli sizin adınız haradasa var ki, sizdən aliment tutulur. Elə deyil.
Qazanalım.
Məhkəməyə verilmişdiniz alimentə görə.
He?
Məhkəmə kesib alimenti.
Məhkəmə kəsir, bəli, məhkəmə mənimlə xəbərsiz, ailəmi boşuyur, o birinci həyat yoldaşı.
Bəs siz haradaydınız o zaman?
Heç dəftən mənim xəbərim olur, heç dəftən.
Haradaydınız, bildiriş almışdınız məhkəmə?
Bax, bu kətdə, bax, bu kətdir, gəl, buradaca heç anda.
Sizin indi hansısa bir sənədiniz var?
Bu dəqiqə mənim bir dənə qaçqın klinikam var.
Qaçqın?
Bir dənə vəsiqəm var ki, həqiqətən də mən filan üzrədə qaçmışam.
Bax, mən yenə də siz suala cavab vermədiniz tam. Siz hara getmişsiniz ki, sizə deyiblər sizin barənizdə ölüm aktı var.
Xas, bax, bu xanların Göl rayonunda polisinə getmişəm, Zaks idarəsinə getmişəm, prokuroruna getmişəm, məhkəməsinə getmişəm, Gəncənikinə getmişəm, ta hara qalmıyor. Məhkəmə bana dedi ki, güya təzəmdən bana kimlik yazacaqlar, bilmirəm, başım o qədər çıxartmır. Bax, düz bir belə kağıt düzəltmişəm. Onda güya ki, bu Göl məhkəməsi baxacaq. Göl məhkəməsi altından yazdı, rədd edirəm. Niyə? Ona görə ki, Gəncə dedi, inzibat dedi məhkəməsi. Nə dedi, ora baxmalıdır. İndi mən nətər elimə qazanmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə şikayəti araşdırıb qaynar xəttə bildirdi ki, İlqar Əliyevin dedikləri həqiqətə uyğun deyil. Ona şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməməsinin səbəbi köhnə Sovet pasportunda doğum tarixini saxtalaşdırması ilə əlaqədardır. İndi o şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün əvvəlcə doğum tarixini bərpa etdirməlidir. Orxan Mansurzadə danışır.
İlqar Əliyevin Göygöl rayon sakininin, yəni polisdən şəxsiyyət vəsiqəsi verilməməsi barədə İddiaları əsasızdır. Çünki vaxtilə bu Ermənistana anadan olub, ondan sonra uzun müddət, yəni Göygöl rayonunun Quşçu kəndində yaşayır. Yəni bunun əlində olan yeganə şəxsiyyəti təsdiqləyən hələ o vaxtdan sənəd köhnə nümunəli, keçmiş SSR nümunəli pasportdur ki, onun əsasında da vaxtilə, yəni bildiyiniz kimi bu köhnə nümunəli SSR pasportları qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələri ərazi polis orqanlarında götürərək onun əvəzinə yeni şəxsiyyət vəsiqələri verilib. Amma sadəcə bunun verilməməsinə səbəb odur ki, yəni həmin köhnə nümunəli Sovet pasportunda bu özünün doğum ilini, yəni doğum ilini qaralayıb.
Sənədi körləyib.
Belə deyək ki, dövlət yəni ki, sənədi körlədiyinə görə onun, belə deyək ki, pasportunda doğum ilinin hansı il olduğu müəyyən olunmadığına görə və mövcud təlimatı əsasən şəxsiyyət vəsiqə alınması üçün bu doğum haqqında şəhadətnaməni təqdim eləməlidir. Dəfələrlə bundan doğum haqqında şəhadətnamə tələb olunmasına baxmayaraq, bu müxtəlif bəhanələrlə onun polis şöbəsinə təqdim etməkdən, yəni belə deyək, Göygöl rayon polis şöbəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi siyasi qrupuna doğum haqqında şəhadətini verməkdən müxtəlif bəhanələrlə imtina edir. Çünki bildiyiniz kimi yəni o şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsində əsas sənədlərdən biri də doğum haqqında şəhadətnamədir ki, yəni onun təqdim edilməli halda şəxsiyyət vəsiqəsi verilə bilməz. Sonra deyir ki, rayon məhkəməsinə müraciət edib belə-elə. İndi soruşulanda ki, bu nədir deyir, itirmişəm. Əgər itiribsə, o belə deyir, doğum haqqında şəhadətnamənin bərpa olunması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldıra bilər və hətta ona qədər deyim ki, polis əməkdaşları da ona bu işdə yardımcı olmaq istəyiblər. Sadəcə son anda bu həmişə müxtəlif bəhanələrdən bundan imtina edir. Onun deməli doğum haqqında şəhadətnamənin bərpası ilə bağlı elədiyi də iddia ərizəsi də yəni hələ onun o səhlənkarlıq ucbatından da geri qaytarılır və ona bu barədə Gəncə İqtisadi İnzibati Məhkəməsində qarşında iddia qaldırmağı məsləhət görülüb. Nə məqsəddə isə o köhnə sovet nömrəli pasportu körüyüb, yəni orada doğum yenə deyirəm, doğum ilini saxtalaşdırıb və onun təbii ki, onun əsasında da polis orqanının şəxsiyyət və qeydiyyat vəsiqəsi qrupu tərəfindən ona yeni şəxsiyyət vəsiqəsi verilə bilməz.
Deyirsiniz ki, doğum haqqında şəhadətnaməni təqdim etməlidir.
Yox, doğum haqqında şəhadətnamə.
Ermənistandan qaçqın düşübsə ola bilsin ki, o sənədləri o qaçqın düşdüyü.
Yox, indi bu doğum haqqında şəhadətnaməni yenə deyirəm də, bu insan doğum haqqında şəhadətnaməsini, yəni belə deyək ki, bərpa eləmək üçün axı səy göstərmir. Yəni mümkündür də, yəni məhkəmə qaydasında onu eləmək mümkündür. Sadəcə yenə deyirəm də bu məsələ yekun mərhələ daxil olanda bu imtina eləyir, yəni müxtəlif səbəblərdən gəlmir, yaxud da ki, müxtəlif bəhanələr gətirir, lazım olan sənədlərin heç birini təqdim eləmir.
Aydın.
Necə ola bilər ki, müvafiq dövlət polis orqanına gedirsən şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün, amma sən tələb olunan heç bir sənədi təqdim eləmirsən. Bu mümkündür. Və onların bərpası üçün də hər hansı bir formada bu təşəbbüs səy göstərir və o işlərlə bağlı buna olan köməklilərdən də imtina eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Qaynar xətt davam edir. Axsafa rayonunun Tatlı kənd sakini Səxavət Əskərov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə evsizlikdən şikayət edir. Deyir, 2006-cı ildə cəbhə xəttində hərbi xidmətdə olarkən minaya düşüb. Nəticədə bir ayağını itirib. Səxavət Əskərov danışır.
Füzuli rayonunun Alxanı kəndində əskərlikdə olmuşam. Minaya düşmüşəm posta. 2006-da. İndi problemlə evlə bağlı. İstəyirəm köməklik eləsinlər.
Müraciət eləmişsən?
Hə, icraya, Aksaba rayonu icrasına. Və ev düşmür deyirsə, ona görə. 7 nəfərdən ibarətik. Mən yaşayışdakı kötaqlı evdir.
7 nəfər kötaqlı evdə yaşayırsınız?
Kötaqlı evdir.
Valideynlərlə birlikdir.
Bəli, valideynlərlə birlikdir.
Səxavət Əskərov deyir ki, 25 yaşı var, evsizlikdən evlənə də bilmir. Deyir, bilmirəm, canımın qeydinə qalım, yoxsa evsizliyimin. Axsafa rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildiriblər ki, Səxavət Əskərov mənzillə təmin olunması üçün icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət edib. Hazırda mənzil verilməsi yalnız şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi və Çernobıl əlilləri üçün nəzərdə tutulur. Gələcəkdə hərbi xidmət əlilləri üçün mənzil inşa olunarsa, Səxavət Əskərova mənzil verilməsi məsələsinə Axsafa rayon icra hakimiyyəti başçısının yanında mənzil komissiyasında baxıla bilər.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə, harisin geçti şəhətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandıysa, mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Binəqədi rayonu Fərman Məlikov küçəsində yaşayan ikinci qrup Əlil 72 yaşlı Murad Yusifov internet ünvanımıza şikayət yazıb göndərib. Əlil Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən şikayətçidir. Yazır ki, 5 ilə yaxındır əlillik müavinətini ala bilmir. Məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərova da telegram göndərib. Ancaq buna baxmayaraq Nazirliyin Binəqədi rayon şöbəsinin əməkdaşları müxtəlif bəhanələrlə onun müavinətini verməkdən imtina edir. Əlil iddia edir ki, ona verilməli olan pullar qurum tərəfindən mənimsənilir. Murad Yusifov belə yazır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə qaynar xəttə bildirilib ki, Murad Yusifov əvvəllər Ordubad rayonunda fəaliyyət göstərən konserv zavodunda işləyib və iş vaxtı zədə alıb. Zavod 2005-ci ildə özəlləşdirildiyindən ona 2003-cü il oktyabrın 1-dən 2005-ci ilin oktyabrın 1-ədək dövlət büdcəsindən ayda 40 manat hesablanmaq 1000 manat bir dəfəlik müavinət verilib. Konserv zavodu özəlləşdirildiyindən ona müavinəti indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yox, həmin müəssisə verməlidir. Nazirlik belə deyir. Qeyd edək ki, Murad Yusifovun iddiası əsasında məsələyə bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində də baxılıb və iddia əsassız hesab olunub.
Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Şikayətimiz ondan ibarətdir ki, Naxçıvan şəhərində Mərabranın bekində keçən il uşaqma restorat tərəfindən döyülüb, ekstriklərini özlərinə xeyrinə çıxarıblar.
Əmanətlər göz zəng vurmuşuq, biz Naxçıvanda qoymuşuq əmanəti, hal-hazırda özümüzdə Bakıda yaşayırıq. 10 ildir ki, Bakıda yaşayırıq. İndi biz bu əmanəti Bakıdan alacağıq, hansı burdan Suraxanından ya Naxçıvana getməliyik. Xahiş bu barədə bizə məlumat verəsiniz.
Şikayətimiz ondan ibarətdir ki, bizim gün nazir Gəncəyə gəldi, qəbul eləmədi, heç bir şəxsi qəbul eləmədi. Halbuki bütün əhali getmişdi, rayonda qrup quraşdırmışdılar ki, gələcək, hamını yıxalacaq, ancaq bu bir oyun kimi, ortada oyun oynadılar.
Şəhətim 1992-ci ildə qardaşım müharibə bölgəsində əsgər olub Ağdam rayonunda. 92-ci ildən itkin düşmüş gedir. Bugünkü günə kimi heç bir məlumat yox. 2 dəvə məhkəməyə müraciət eləmişik şəhət statusu almaq üçün, adını əbədləşdirmək üçün. Rədd cavabı almışıq. Yəni, harada gedirik? Əli boş qaydırıq.
Salam əleyküm, mən Siyazəndən zəng eləmişəm, şəhid ailəsi. Sizə sual vermək istəyirdim.
Siz də şikayətçisizsə 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Qaynar xəttə ayrılan 30 dəqiqə başa çatdı. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin qoruşqa olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq. Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq?
Nə kim? Mən. Heç bunlar prezidenti...